Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İki her şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Bu saatda isə əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi biz Dövlət Gənclər proqramından bəhs edəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını sizə bir daha təqdim edirəm. Azərbaycanlı Gənclərin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının rəhbəri Dövlət Gənclər proqramında işçi qrupunun üzvü Gülsel Səfərova. Gülsel xanım, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Və An şəbəkəsinin üzvü Pərvanə Persiyan bu müzakirədə iştirak edəcək. Pərvanə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Təbii.
Təşəkkür edirəm, xoş gördük.
Və qeyd elədiyimiz kimi biz Dövlət Gənclər proqramından bəhs edəcəyik. Detallı suallara keçməmiş mən yenidən dinləyicilərə üst tuturam ki, əgər bizim xanımlara sualları varsa SMS göndərə bilərlər 057-744-10-17-dən, eyni zamanda zəng edə bilərlər 436-77-41 nömrəsinə və e-mail də göndərmək imkanı var. Onları hər hansı bir sual maraqlandırırsa efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına öz ismarışlarını, məktublarını, suallarını göndərə bilərlər. Deməli, bugün iyunun 8-də Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb dövlət proqramının, hansı ki 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqda. Bu sərəncam əsasən 6, mən belə başa düşdüm ki, bənddən ibarətdir. Əsasən 5 bənddə söhbət proqramının zərurliyindən gedir. 6-cı maddədə isə tədbirlər planından həsr edilir. Burada gənclərlə bağlı hüquqi bazanın yaradılması, vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi, intellektual və yaradıcılıq potensialının inkişafı, gənclərin sahibkarlıq fəaliyyəti və məşğulluğu, vətəndaş cəmiyyəti və idarə etmədə gənclərin iştirakı, sağlamlıq, sosial müdafiə və beynəlxalq sahədə əməkdaşlıqdan bəhs edir. Gülsel xanım, siz işçi qrupunun üzvüsünüz. Daha detallı təbii ki məlumatlar sizdədir. Nə gəncliyə nə verir bu proqram? Artıq yəni deyək ki, sərəncam da verildi. Nə tövbəniz var gəncliyə?
Təşəkkür edirəm, əvvəla. Hər zamanki kimi Azadlıq Radiosu gənclərin problemləri, gənclərin inkişafı ilə bağlı öz fikirlərini, öz ümumiyyətcə belə deyək də, fəaliyyətində öncül yerlərdə.
Bəli, gənclər biz üçün aktualdır.
Yəni. Bəli, və bu çox sevindiricidir. İlk öncə onu deyim ki, çox sevindirici haldır ki, ikinci bir sevindirici bir haldır ki, artıq dünən təsdiqləndi, biz onu gözləyirdik ki, təsdiqlənəcək.
Bəli, dünən təsdiqləndi, mən bu səfəm bu gün dedim.
Bəli, dünən axşam tərəfi təsdiqləndi və qeyd etmək istərdim ki, elə bizim təşkilatda işçi qrupunun üzvü səlahiyyətlərindən irəli gələrək, eyni zamanda digər işçi qrupunun tədbirlərində də o məsələdən də çıxış eləyərək, onu deyə bilərəm ki, bir neçə dəyəri masalar keçirdi, ictimai müzakirələr keçirdi, mən hələ öz təşkilatımız adına söyləyəcəm və demək olar ki, bütün qeyd edilən və yaxud təklif kimi verilən bütün ideyalar və fikirlər biz Gənclər və İdman Nazirliyinə təqdim etmişdik və artıq bu gündə biz görürük ki, sizin söylədiyiniz 6 bəndə də uyğun ümumiləşdirilmiş şəkildə verilmişdir. Əlbəttə ki, bu 4 illik proqramdır. Nəyə qeyd etmək istərdim? Bu 4 illik proqramdır və bu demək deyil ki, 4 ildən sonra bu bitəcək və biz nəyəcək? 4 ildən sonra artıq yeni bir prioritetlər müəyyənləşəcək və yeni prioritetlər üzərində də növbəti iş başlayacaq.
Bu 4 ildə nə vərdir? Əsas nə işləri
görüləcək?
Mən ümumi şəkildə qeyd elədim, istəyirəm detallı siz qeyd edəsiniz.
Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, vətənpərvərlik istiqamətində işlərin aparılması, sonra bu gənclərin sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində siz əgər oxumusunuzsa görəcəksiniz ki, müxtəlif istiqamətli prioritetlər müəyyənləşib. Misal üçün bildiyiniz kimi hal-hazırda gənclər təşkilatları çoxdur və onların maliyyə mənbəyi bir neçə dövlət qurumudur və yaxud da ki, digər qurumlardır. Amma bu proqramda nəzərə alınıb ki, gənclər fondu yaradılsın və bu artıq öz əksini tapıb gənclər fondu olaraq. Bu nə deməkdir? Bu demək deyil ki, tək gənclər təşkilatları bundan faydalanacaq. Hətta yəni heç bir təşkilata üzv olmayan, ictimai fəallığı olmayan bir gənc də öz ideyasını reallaşdırmaq üçün bu fonda müraciət edəcək. Yəni, bu fondun digər fondlardan digər fondlardan özəlliyi də ondan ibarət olacaq.
Nə istiqamətdə müraciət edə bilərlər?
Əlbəttə onun prioritetləri çox güman ki, gənclər fondu yaradıldıqdan sonra bir təsis olaraq, təsisat olaraq yaradıldıqdan sonra müəyyənləşəcək, amma gənclərin hal-hazırda Azərbaycan cəmiyyətində üzləşdiyi problemlərin həlli istiqaməti, inkişafı istiqaməti və ilaxır. Həm də bunu da qeyd etmək istərdim ki, Bakıda Böyük Gənclər Mərkəzi inşa ediləcək və bu proqramda artıq öz əksini tapdı. Gənclər
Mərkəzinin fəaliyyəti əsasən hansı istiqamətdə olacaq?
Gənclər məndə olan məlumata görə və bu proqramda öz əksini nə üçün bu cür bayağı şəkildə tapmışdır. Gənclər Mərkəzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının məkanı olmaqdan da başqa, eyni zamanda gənc mütəxəssislərin, yaradıcı gənclərin fəaliyyətinə dəstək kimi müxtəlif mərkəz və institutlar da olacaq. Misal üçün bilirsiniz, yaradıcılıqla olsun, misal üçün götürək rəssam. Rəssamlıqla bağlı bir sıra gənclər söylür ki, biz işləyirik, amma təqdim etmək yerimiz yoxdur, sərgi keçirmək yerimiz yoxdur və bununla bağlı şərait yaradılacaq və yüksək səviyyədə. Və o gənclər mərkəzi Avropada yəqin bir çoxunuz olmuş və görürsünüz ki, gənclər mərkəzi orada necə və nə səviyyədə olur. Azərbaycan dostu standartlara tam cavab verərək o standartlara uyğun gənclər mərkəzi inşa ediləcək. Amma bu tək Bakıda olmayacaq. Bir neçə orada qeyd edilib 6-5 səfərləmsə 6 şəhərdə də gənclər mərkəzi o istiqamətdə.
İri şəhərlərdə olacaq.
İri şəhərlərdə olacaq. Şamaxıdır, Gəncədir və ilaxır səfərləmək istəmirəm, ancaq o tədbirlər planında öz əksini tapmışdır. İri şəhərlərdə və gənclərin daha çox sayca olduğu şəhərlərdə olacaq gənclər mərkəzi eyni ilə bu standartlara uyğun olaraq və həm də prezident mükafatı da təsis olundu. Artıq o da öz əksini tapmışdır və irəliyən
deyək ki, vətənpərvərlik istiqamətdə, elmdə, sənətdə fərqlənən gənclərə veriləcək
də bəli, öz biliyi qabiliyyəti ilə fərqlənən gənclərə veriləcək və bu da düşünürəm ki, çox mütərəqqi bir haldır, həm də əslində bu proqramın mənim üçün bir Azərbaycan vətəndaşı üçün nə üçün özəlliyi də oldu
bəli, əhəmiyyəti sizdən ötürü nədir?
özelliği ne için oldu? Birinci onu vurgulayım. Burada sosial təminatlı gənclərle bağlı, sosial təminat aşağı olan gənclərle bağlı, en zamanda əlillərlə də bağlı da ayrıca bənd də salınıb.
Yani onun detallı Gülsel xanım suallarımız olacaq. O, bəli, sosial təminat
yani özelliği mənim üçün həm də budur.
O detall, qoy Pərvanə xanımın da bu fikirlər ətrafında münasibətini öyrənək, o necə qarşılayır bu prosesi, yəni artıq sərəncam verildi, sərəncam verildi və Gülsel xanım bəzi yeniliklərlə bağlı, görüləcək işlərlə bağlı, prioritet məqsədlərlə bağlı fikirlərini bildirdi. Siz necə qarşılayırsınız yəni, bu görülən işləri? Sonra detallı suallarım olacaq.
Deməli, bu qəbul olunan proqram çoxdan ətrafında müzakirə gedən bir proqram idi və nəhayət ki, dünən qəbul olundu. Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiqləndi bu qanun. Mənim özümün prezident tərəfindən, özür istəyirəm, təsdiqləndi, yəni icra edici hakimiyyət tərəfindən. Mənim özümün yəni şəxsi münasibətim bu qanuna, yəni bu qanunun ümumiyyətlə bu fakt kimi, belədir. bu proqramın fakt kimi mövcudluğuna mən bilirsiniz mən belə çox perspektivli yanaşmıram buna. Nəyə görə? Çünki birinci proqramı qəbul edən hökumət, hökumətin özünün legitimliyi bir çox tanınmış və nüfuzlu hörmət edilən strukturlarda böyük sual altındadır.
Bu bir. Siz hesab edirsiniz ikincisi, ki, o legitimlik məsələsinə ikincisi, göre bəzi gənclər əməkdaşlıq etmək istəməsinlər.
İkincisi, xeyr. İkincisi, bu, yəni, artıq legitimliyi sual altında olan bir hökumətin qəbul etdiyi proqramın yəni yükü bu özü də artıq sual altına düşür. Və o hansı gənclərin bəzi gənclərin onlarla bu proqramla əməkdaşlıq edib etməməsi təbii ki onların öz şəxsi seçimlərindən asılı olacaq və öz müraciət etmələri şəxsi seçimlərinə asılı olacaq və onlara cavab vermə müsbət və yaxud veriləcək mənfi cavablar isə təbii ki qarşı tərəfin ümumiyyətlə gənclərlə və ümumiyyətlə belə deyək də əhali vətəndaşlar arasında seçim edərkən qoyduğu kriteriyalardan asılı olacaq. Bu mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, birinci növbədə onların siyasi görüşləri olacaq, siyasi baxışları olacaq və ondan sonra digər kriteriyalar nəzərdən keçiriləcək. Digər bir məsələ isə mən toxunmaq istəyirdim. 1991-ci ildə Azərbaycanda gənclər siyasəti haqqında qanun qəbul olunmuşdu.
Bəli.
Və 90-cı illər yəni sonraki bir neçə ildə bu qanun qüvvədən salındı və yeni bir qanun qəbul olundu. Bu qanunu da mən oxumuşam və bu qanun da belə maddələrdən ibarətdir. Mən dediyimiz bu hazırki proqramda o 5 maddəki deyirik. Demək olar ki, hamısı öz əksini tapıbdı orada.
Bu qanunda.
Bəli, mən oxudum o qanunu. Yəni gənclərin vətənpərvərliyi aşılanması onlara, onların elmi, sosial, mədəni həyata inteqrasiya edilməsi, etdirilməsi və sarə və iləxra. Yəni, mənə yenə də deyirəm, fakt kimi bu proqramın artıq mövcud olması fakt kimi, yəni mən bunun cəmiyyətdə sıçrayışlı dəyişikliklər edəcəyini görmürəm. Buna
yəni,
inanmıram.
Hesab edirsiniz ki, qanunun özünün işlənməsində müəyyən qədər problemlər yaşanır və bir sıra məsələlərin bu proqramda da əks olunduğu halda onların da yəni
yəni fakt kimi bu proqramın, qəbul olunan proqramın nə isə dəyişəcəyini, pluralizmin artacağını, gənclərin siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulmasının qarşısını alınması, onların nə bilim evlərindən oğurlanıb gecə yarı harasa aparmasının qarşısını almayacaq.
Sizin Gülsel xanıma da söz verəcəm. Siz proqramda nələri görmək istəyərdiniz?
Mən ümumiyyətlə özüm yəni belə deyək, idarəçilik baxımından yanaşsaq, mənim özüm hansısa bir standartlaşma, belə çərçivə alınma, müxtəlif xüsusilə gənc adlandırdığımız insanlar qrupu ilə bağlı hansısa bir proqramların qəbul olmasının əleyhinəyəm. Bu mənim öz yəni baxışımdır. Bu tip proqramları mən əleyhinəyəm. Mən daha çox nəyin əleyhinəyəm? Mən daha çox bərabər və sərbəst imkanların yaradılması və onların tanınmasının əleyhinəyəm. Mən daha çox pluralizmin tanınmasının və buna bərabər şərait yaradılmasını. Mən daha çox ədalətli rəqabətin tərəfdarıyam. Yəni, meydan hər kəsə verilsin bərabər şəkildə, imkanlar bərabər şəkildə tanınsın, insanların bu imkanlardan istifadə etmək yəni onların öz qabiliyyətlərinə görə istifadəsi bərabər şəkildə təmin olunsun. Mən daha çox bunun tərəfdarıyam.
Mən üzr istəyirəm, sizi başa düşdüm. Mən xatırlamaq istəyirəm ki, səhv etmirəmsə 2000-ci il idi, dövlət başçısı mərhum Heydər Əliyev yanında bu mətbuatın problemlərinə həsr olunmuş bir tədbir keçirilirdi. Orada mətbuata necə yardım etmək olar, nəşriyyat olan borcları silməkdən tutmuş reklamın verilməsinə qədər məsələlər dən bəhs edilirdi. Orada Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev belə bir təklif dilə gətirdi ki, əslində mətbuata yardım etməkdənsə, onu bir növ asılı vəziyyətə salmaqdansa daha yaxşı
sərbəst ki, buraxmaq lazımdır.
Liberal bazar yaratmaq lazımdır.
Bəli,
ki, hamı
bəli,
ondan bərabər şəkildə.
Əslində bəli. Azərbaycan yəni formal
bu məsələyə məhz o aspektdən yanaşır.
Mən bu məsələ o aspektdən yanaşıram. Bir də Gülsər xanımın o qeyd elədiyi Gəncər mərkəzi, hə, Gəncər mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulurdu bu proqram çərçivəsində. Bu özlüyündə belə yəni buna əlahiddə bir fakt kimi yanaşsaq müsbətdir. Ancaq yəni siz qeyd elədiniz ki, bir də o standartlara uyğun yara, Avropa standartlarına uyğun yaradılacaq. Çox təəssüf ki, aydındır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökumətinin standart anlayışı yalnız maddi standart anlayışından o tərəfə getmir.
Texniki
yəni texniki maddi baza standartları bəli bu gün belə deyək, hamının inkişafın özülü kimi gördüyü, səbəbi kimi gördüyü binalar, tikililər, belə mərkəzlər və s. var. Ancaq maddi və texniki standartlardan başqa, onlardan mənim üçün şəxsən daha yuxarı pillədə duran, belə deyək, mənəvi standartlar
aydındır.
Var.
Sizin mövqeyiniz aydındır. Hüseyin xanım, bu fikirlərə sizin münasibətiniz varsa bildirə bilərsiniz. Biz sizə şərait yaradırıq, sonra mən öz suallarıma keçərəm.
Çox sağ olun. Əslində, baxışlar fərqlidir, ya bu normaldır.
Yox, əslində normal şəkildir.
Neçə normal
normaldır.
Fərvanə xanım özü mənə çox yaxşı tanır, mən də onu çox yaxşı tanıram.
Çox gözəl, çox gözəl.
Hər zamanda, yəni, fərqli baxış. Sadəcə olaraq bu gənclər mərkəzidir və digər mənim üçün Pərvanə xan mənim üçün deyir, ona görə mən də artıq özüm üçün deyirəm. Nəyə görə deyirəm? Çünki bu mənim öz subyektiv bir fikrim olacaq. Əgər mənim yaşadığım cəmiyyətdə mənim yaşıma uyğun, kriteriyama uyğun hər hansı bir proqram işləyim hazırlanırsa, mən özümdən asılı olmayaraq orada aktivlik göstərməliyəm. Öz şəxsi keyfiyyətimdir. Və orada o mənim çox xoşuma gəlir ki, məsəl üçün dövlət və yaxud da ki, qeyri-dövlət o diqqəti ayırır. Və bu tək Azərbaycanda belə deyil. Yəni, biz Avropa İnteqrasiyası Təşkilatı olaraq Pərvanə xanım indi gedir, görür. Yəni, misal üçün, Kiv elə bir istiqamətdir ki, Kivi nə öz başına buraxa bilirsən, misal üçün də, nə də ki, Kivi tam tabi elətdirə bilərsən. Kiv doğrudan sözün əsl mənasında müstəqil bir fenomendir. Amma müstəqilin özü də bir nisbidir. Yəni, Kivin özündə maliyyə dayanıqlığı olmalıdır. Maliyyə dayanıqlığı olmayan Kiv informasiya ötürə bilməz. Yəni, maddiyyatı olmayan bir necə o dolana bilsin?
Ancaq o maddiyyatı da şey elə əldə etmək lazımdır ki, sənə asılı vəziyyətə salmasın.
İndi bax, gəlir yoluna. Misal üçün, əgər mən hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi atmışam, tax ki, nə bilim, agat.az misal üçün. Bu mənim xəbər portalımdır. Mən əgər istəyirəmsə bunun maliyyəsini alım dövlətdən, heç kim bunu mənə qınaya bilməz ki, mən niyə bunu dövlətdən istəyirəm. Və yaxud da ki, mən gedim onu Avropa və yaxud Amerikadan istəyim, fərq eləməz. Onu da heç kim qınaya bilməz. Aydındır. Mən sondan Elxan mən sözümü bitirəm.
Buyurun.
Babək mən. Sondan nə olacaq? Mənim prioritetim xəbər yaymaqdır, istədiyim istiqamətdə. Yəni heç kim məni qınaya bilməz. Ona görə bu dövlət proqramında da bir özəlliyi də deyim ki, bu dövlət proqramı digər dövlət bundan öncəki qəbul olmuş dövlət proqramı fərqi də nə olacaq ki, Gənclər İdman Nazirliyinin əlaqələndirməsi ilə koordinasiyası ilə ictimai təşkilatlar cəlb olunacaqlar birbaşa icraya. Yəni, bu məni bir gənc kimi və bir təşkilat rəhbəri kimi sevindirir. Ki, həqiqətən də bu artıq özünü orada tapmış. 2005-2009-cu illərdə deyil.
Aydındır, mən də sizə sual verəcəm. Sadəcə onu qeyd eləmək istəyirdim ki, təbii ki, heç kim siz deyək ki, öz yeni açdığınız Kivin və yaxud deyək ki, Kivin maliyyələşməsi üçün dövlətin imkanlarından bəhrələnirsizsə, heç kim yəni sizi qınaya bilməz bundan ötürü.
Və yaxud da ki, əks.
Ədalə. Ancaq eyni zamanda belə bir sual yaranır. Siz deyək ki, dövlətdən maliyyələşdiniz. Dövlətin də siyasətin mövcud hakimiyyət yerinə yetirir. Lazım, ehtiyac bildiniz ki, hesab elədiniz ki, sizin həyat tərziniz, baxışınız hakimiyyətin hansısa siyasətini o kevdə tənqid eləmək zərurəti yaratdı. Onda o dövlətdə maliyyələşməsi sizə problem yaratmaz ki?
Çox gözəl bir məsələyə. Halbuki mən jurnalistikanı bilməsəm də, amma mənim öz fikrim var bununla bağlı. Tənqiddən tənqidə fərq var. Əlbəttə ki, tənqidə mən bildiyim qədər jurnalistikada müxtəlif kriteriyalar var. Ağır, orta, sadə kriteriyalar var. Və biz deyə bilmərik ki, hakimiyyət hər şey superdir və biz deyə bilmərik ki, hakimiyyətdə hər şey sıfırdır. Yəni, bunun özü belə nisbi bir haldır. Amma bir gənc baxış olaraq, əgər sizin dediyiniz faktla mən qarşılaşıramsa və mən bir məsələyə tənqid etmək istəyirəmsə, sadəcə olaraq sağlam şəkildə, mənim bildiyim sağlam şəkildə bir mövqə qoymaq ixtiyarındayam və elə bir mövqə qoymalıyam ki, kimi ki, mən orada hədəf seçmişəm, onu düzgün getsin.
Aydındır.
Misal üçün, mən məsələn deyirəm, mənim oxuduğum bəzi qəzetlər var. O qəzetlərdə, misal üçün, mən jurnalist deyiləm, amma tənqidi oxuyanda mən artıq ona qarşı bir mənfi emosiyalarım yaranır. Mənfi, mən onun peşəkarlığına bəzən baxmaram. Elə də tənqid görürəm ki, peşəkar səviyyədə.
Başa düşürüz. Mövqe, Aydın xanım, aydındır. Suallara
mən gecə, bir şey, bir şey çox qısa qeyd eləmək istəyirəm. Bu mətbuatın idarə olunması və yaxud sərbəst buraxılmasından bağlı Gülsəy xanım qeyd elədi ki, mətbuatı tamamilə idarə etmək də mümkün deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunun yolunu çox yaxşı tapıbdır. 2005-ci ildən xüsusilə, yəni Elmar Hüseynovu qətlə yetiriləndən sonra, hansın ki bu vaxta kimi qatilləri tapılmayıbdır. Yəni Azərbaycanda jurnalistlərin bir çoxlarının etiraf etdiyi kimi özünü senzura yarandı. Bu yəni bu çox yaxşı yolunu tapıbdır. Digər bir məsələ jurnalistlərin mətbuat orqanlarının maliyyələşməsi məsələləri. Məs liberal bazar iqtisadiyyatı da bərabər imkanların yaradılması da o deməkdir
Pərvana
ki, onlar dövlətdən deyil istədikləri yerdir.
İstəyirsiniz bu kim məsələsi bizi mövzudan uzaqlaşdırdı. Hüseyin xanım əvvəl qeyd elədi ki, onu bu proqramın ondan ötürü özəlliyi həm də ondan ibarətdir ki, proqramın sosial yükü var.
Bəli.
Bax, orada az təminatda ailələrə dediniz ki, müəyyən məsələlər var. Deyək ki, məsələn, konkret nə var? Deyək ki, məsələn, ipotekada nə üstünlük verə bilər? Məsələn, deyirəm, gənc mütəxəssisdir, onun başqa ev almaq imkanı necədir? Yəni, bax, bu nə var orada? Yəni, nə vəd edir? Konkret nə vəd edir?
Bildiyiniz kimi, bu, yəni, çox böyük bir büdcəli bir proqramdır və yəni aslı məsələ belədir də, proqram hər bir halda 4 il ərzində həyata keçirilməlidir və proqramın hesabatlılıq dövrü var, proqramın son müddət hesabatı var. Yəni bütün bu proseslər həyata keçiriləcək. Sosial yükünü çox düzgün qeyd edəcək, çünki mənim özümü də çəkən bu məsələlər idi. Sosial əlillərlə bağlı və ipoteka kreditləri ilə bağlı faizlərin aşağı salınması, gənc mütəxəssislər üçün şəraiti yaradılması, gənc mütəxəssis, yəni mən burada problemlərini saymaq istəmirəm, çünki siz problemlərini çox gözəl biz, gənc mütəxəssisin hansı problemləri var. Yəni, hər bir halda bu proqram, o gənc mütəxəssis, əgər, misal üçün, elmi tədqiqat işi varsa gənc mütəxəssisin, hər hansı bir sahə üzrə. Onun özünə, misal üçün, elmi tədqiqat institutu olacaq. O da çox güman ki, Gənclər Mərkəzində ola bilər. Mən demirəm, olacaq.
Yəni, elmi yaradıcı axtarışlar maddi dəstək verir.
Misal, əlbəttə ki, maddi dəstək Gənclər Fondundan da əlavə olaraq. Bir də, bildiyiniz kimi, bizim ən yaralı və ən ümid olan problemimiz var, Qarabağ problemi və virtual Qarabağ mərkəzin yaradılması da öz əksini tapıb.
O nə bir şeydir?
O daha çox virtual, yəni şəbəkə,
başa düşürəm,
internet.
Yox, mahiyyəti nədir?
Mahiyyəti çox güman ki, irəliləyən illərdə yox, daha çox aylarda bu bilinəcək, amma mən bildiyim qədərilə bu konkret internetdə virtual Qarabağ mərkəzin yaradılması, amma virtual mərkəz. Və orada istər həqiqətlər, istər faktlar və bu elə bil tək Azərbaycanda qalmayacaq. Onu müxtəlif dillərdə aydın olacaq və Azərbaycandan çıxacaq o virtual Qarabağ məsələsi.
Pərvanə xanım, siz yəni sosial baxımından fikirlər dilə gətirdiniz. Gənclərin ipoteka şərtlərinin asanlaşdırılması,
əlbəttə, asanlaşdırılması.
Sonra gənc mütəxəssislərin elmi axtarışlarının maddi baxımdan dəstəklənməsi? Yəni sizin təxminləriniz?
Sözü kəsirəm, bir də ictimai təşkilatlarla bağlı birazdan danışaram.
Mən yəni gənc mütəxəssislərin, gənc tədqiqatçıların tutaq ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının real vəziyyətini əks elətdirən hər hansı bir tədqiqatda və yaxud Kivin və yaxud elə gənclərin yəni qruplarının real vəziyyətini əks etdirən tədqiqatlara pul ayrılacaqsa mən çox sevinirəm, ancaq mən hələ ki yəni 20 illiyə yaxın olan bir təcrübə bunu göstərmir. Yəni arxamızda 20 ilin təcrübəsi var, biz bunu görmürük. Ona görə də mən dediyim kimi, yəni bu proqramın aynen. O ümumiyyətlə mövcudluğunun faktı məni bir perspektivə
gətirir. Dinləyici məktubları gəlir. Biz imkan daxilində buyurun. Də dinləyici məktublarını oxuyaq, sonra siz həmin dediyiniz məsələ ətrafında Gülsət xanım mən sizə şərait yaradacağam, bildirəcəksiniz. Dinləyici bir dinləyici yazır ki, salam qonaqlar, salamlayıram qonaqları. Tutulan gənclər azadlığa buraxılacaqmı? Gülsət xanım.
Səhv eləmirəmsə Gülsən xanımdan belə bir verilişdə belə bir sizi bir dəfə verilişə çağırmışlar Azadlıq radiosunda və bunu belə deyək də göndəriləcək təkliflərin siyahısına qatmağı sizdən xahiş eləmişdilər. Elə bu sual yerinə düşdü məncə.
Hə, ona bir nəticə ilə bağlı. Başa düşdüm. Əslində yaxın bir cavablardı. Biz əgər təşkilat sədri kimi soruşursa tutulan gənclər, həbsdə olan gənclərlə bağlı bizim istiqamətimiz o deyil. Yəni onun adı necədir? Həmin
gənclərin.
Gəncin yox, bu göndərən.
O imzası yox idi.
Hə, imzası yoxdur, naməlumdur. Yəni bizə əgər izləyirsə, o görəcək ki, biz daha çox Avropa təsisatları, sülh, tolerantlıq və həm də müxtəlif sosial problemlərə yönəlmiş işlər həyata keçiririk. Həm bizim sırf həbslərlə bağlı, bu gənclərin həbslərlə bağlı bunu hər kəs bilir. Birbaşa onları ünvanlamış fəaliyyətimiz yoxdur. Nəyə görə? Çünki bizim nizamnaməmizə də uyğundur. Nə mənada söylürəm? Biz hüquq, misal üçün gənclərin hüquq hüquqşünaslar birliyi deyilik. Hüquq məsələsi ilə bağlı birbaşa adiyyatımız yoxdur.
Yəni ki, biz ictimai təbliğat?
Biz ictimai vəkillik üzrə həyata keçirik öz fəaliyyətlərimiz olur. Yəni bir ictimai vəkil kimi insan öz-özü necə formalaşdırmalı? Yəni mən onu deyirəm ki, bizi izləyən təşkilat görəcək ki, bizim onunla bağlı, yəni onunla bağlı kifayət qədər çox təşkilat işləyir. İstir an şəbəkəsi, mən bir sürü təşkilat tanıyıram ki, o üzr işləyir. Yəni,
siz lazım bilmirsiniz.
Yox, lazım yox. Bizim hədəfimiz ayrı gənclərdir. Bizim hədəfimiz avrointeqrasiyada fəallaşmaq istəyən gənclərdir. Bizim hədəfimiz o gənclər ki, ictimai vəkil olmaq istəyir, biz ictimai vəkil edirik.
O, indi həbsxanada olan bəzi gənclər var ki, onlar da Avropaya inteqrasiyanı istəyirlər. İstəyirlər ki, deyək ki, söz azadlığı güclənsin, demokratiya məsələsi.
Çox gözəl istifadə etmən. Yəni,
o da bir-birindən təksib edən, inkar edən məsələlər deyil.
O gəncləri mən şəxsən tanımıram.
Bu, aydındır.
Hal-hazırda olan gəncləri mən tanımıram və mən bilmirəm onlar. Mən vəkil deyiləm ki, izləyim, gedim, görüm bu nə üçün girib ora.
Yox, sadəcə hansı yəni əgər orada buraxılacaqmı sizin? Bəlməyəm.
Əgər ordadırsa, nəsə qarşı tərəfdə nəsə bir məsələ var. O da ona təqsib edirsə, ona gedib araşdırmaq lazımdır. Bizim təşkilatın işləri o qədər çoxdur və mənim özümün o qədər işlərim çoxdur ki.
Aydındır. Məqsədiniz aydındır.
Bilirsiniz, hədəflər əgər bir təşkilatın əgər hədəflər təşkilatda bəllidirsə, o ona doğru gedəcək və gedir də. Bizim təşkilatın hədəfləri və məqsədi strategiyası var. Yəni, biz strategiyamız və məqsəddən yayılan təşkilat deyilik. Eyni zamanda da mən...
Pərvanə xanım, bu sualla bağlı fikir verir.
Bu sualla bağlı fikir, ümumiyyətlə mən bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə, bu gənclərin həbs edilməsinin bir fakt kimi sizin münasibətiniz necədir? Gənclərin həbs edilməsi.
Bir gənc olaraq mən xoşbəxt deyiləm bundan.
Yəni siz bunu ədalətsiz hesab edirsiniz.
Yox, dedi ki, ədalətli
olmaq. Mən növbəti fikrimi formalaşdırmaq üçün bilmək istəyirəm sizin mövqeyinizi.
Ədalətli düzgün olmaq məsələsini mən təyin eləmirəm. Mən o insanları tanıyıram, bilmirəm nə üçün.
Siz araşdırmaya ehtiyacınız var.
Mən əlbəttə ki.
Okay, araşdırmaya başa düşdüm Gülsəy xan, icazə verin. Araşdırmaya əgər ehtiyac varsa,
məsələn,
tutaq ki, həbs edilən gənclərdən biri.
Kimizə verildi sual?
Siz cavab verdiniz, indi o da.
Mən davam edirəm. Həbs edilən gənclərdən biri tutaq ki, Elnur Məcidli adında gəncdir və o gənc deməli ictimai səhiyyə pozluğuna, köbut desək şüşələri qırdığına görə həbs olunur.
Siz onu şəxsən tanıyırsınız?
Mən onu şəxsən tanımıram. Ancaq bu məsələni araşdıranda,
yəni araşdırmaları bəli, eşitdiniz səhv
olmasa. Mən araşdırmamışam, o insanı tanımıram, nə deyim?
Siz bir-birinizə imkan daxilində az replikatın ki, yəni danışıqlar haqqında.
Yox, yox, normaldır. Yəni sual verilməsi də fikri dəqiqləşdirmək üçün normaldır. Misal çəkirəm Elnur Məcidlini. Həmin gün mitinqlər olan günü şüşələri sındıran insanların videosu var. Yəni bu bütün jurnalistlər bunu yayıb şəkilləri var, videosu var. Bu kiçik bir araşdırma, yəni bu çox böyük bir səy tələb eləməyən bir şeydir. Ona görə də bir qədər bizə bu çox populyar bir cavabdır ki, mənim filan məsələdən xəbərim yoxdur. Belə deyək də, rəhmətli Anar Məmmədxanlı bir dəfə demişdi ki, mən bu konstitusiya dəyişikliklərindən lehinəyəm, nə əleyhinəyəm. Belə deyək, nə lehinə, nə əleyhinə olmaq, yəni bu mövqe deyil.
Siz Tüçil xanımın mövqeyini çox da tartışmayın da, yəni indi öz mövqeyinizi bildirin ki, siz necə hesab edirsiniz? O gənclər buraxılacaq?
Yox, mənim mövqeyim aydındır. O gənclər buraxılacaq yoxsa yox. Bilirsiniz, Azərbaycanda hüququn, qanunun aliliyinə heç bir hörmət qoyulmadığı üçün mən onu deyə bilmərəm. Biz əgər hüquqi bir dövlətdə yaşasaydıq, cinayətin əgər cinayət baş veribsə, motivləri aydın olardı və o zaman fikir bildirə bilərdi. Amma indi Azərbaycanda siyasi səbəbdən həbs olunmuş insanlar hüququn deyil, müəyyən bir qrup insanın iradəsinə asılıdır.
Ona görə təxmin etmək çətindir. Mən növbəti suallara keçirəm. Salam Azadlıq, Gülsel xanım, bir dəqiqə prodüserdən mən xahiş edirəm ki, hamısını ardıcıllıqla saxlasın. Salam Azadlıq, Gülsel xanım, avazınız yaxşı avazdır, oxuduğunuz Quran olsa. Siz lap Turan İbrahimov kimi danışırsınız, Nadir adlı bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicinin belə bir Gülsel xanıma sualı var ki, Gülsel xanım, fondun yaradılması dövlət vəsaitini mənimsəmək üçündür. O biri fondlarda olduğu kimi gənclərin bu proqrama heç bir xeyri yoxdur. Fuad adlı imzalı Cəllabaddan yazar.
Fuadın fikirlərinə əlbəttə ki, qəti şəkildə əleyhinəyəm. Çünki biz həm Avropa təsisatlarından maliyyə yardım alırıq. Eyni zamanda da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qrant verən dövlət qurumlarından və bu baxımdan əgər gəncin bacarığı, qabiliyyəti, dil bacarıqları ən azından varsa, bununla bağlı problem yoxdur. Yəni, yetər ki, həmin o Fuad bilsin nəyi və strateji, məqsədi, missiyası, həyat fəlsəfəsi formalaşan bir insan olsun. Yəni, əgər bir insan təhsil almış, ali təhsili olan hələ də fikirləşir ki, bu fond dövlət büdcəsinin mənimsənilməsidirsə, o, onsuz da onu davam eləyəcək. 10 ildən sonra da davam eləyəcək, 20 ildən sonra da davam eləyəcək. Ancaq mənim ona məsləhətim odur ki, əgər hər hansı bir məsələ ilə bağlı fikir bildirmək istəyirsə, onu araşdırsın.
Aydın.
Və ən azından AQAT-ın işlərini görən insan, harda maliyyə yardımını alan insan heç vaxtı bu sualı verməz.
Aynen.
Mənə.
Sizin bu sual ətrafında fikriniz var, yoxsa mən sizə ünvanlanan bir sualı var?
Buyurun, verin sualı.
Deməli, Elnur adlı bir dinləyici yazır. Hər kəsə salam, pərvanə kimi savadlı və müstəqil gənclərin fəallığı bizim gəncliyə və gələcəyə ümidlərimizin yaşamasına əsas olur. Elnur adlı dinləyici.
Təşəkkür edirəm.
Sonra deməli, salam Gülsel xanımdır. Gülsel xanımdır. Adətən prezident tərəfindən imzalanmış bütün bu cür proqramlar məmurlar tərəfindən yeni korrupsiya mənbəyinə çevrilir. Ad gənclərin, dad məmurlarının olmayacaq ki, sizə ünvanlanıb. Sərvan adlı bir dinləyici soruşur.
Sərvan
gənclərin, dad məmurları.
Əvvəla biz ilk dəfədir belə bir belə deyək də İşçi qrupunun üzvü seçilmişi və bugünə kimi bizim Pərvanə xanım da çox gözəl bir ki, artıq o ikinci bizim ictimai müzakirəmizdə iştirakçıydı. Bir neçə müzakirələr də keçdik.
Mən iştirakçı olmamışam. Mən bir dəfə təsadüfü qonaq olmuşam. Dəqiqləşdirək.
Yəni bir dəfə də olmuşsunuz, iştirak eləmişsiniz. Orada digər gənclər də olmuşdu. Bilirsiniz, əgər mən oradayam. Mən orada işçi qrupunun üzvüyəm və orada öz təkliflərimlə digər gənclər təşkilatlarının və gənclərin fikirlərini vermişəm. Daha doğrusu təklif şəkildə təqdim etmişəm. Və mənim təşkilat rəhbəri olaraq ümid məsələsi deyil. Mən inanıram ki, hər şey biz gənclərin istədiyi kimi ola bilər. Yetər ki,
o gənc öz hədəfini, strategiyasını, məqsədini düzgün qursun. Hakimiyyət, əgər söhbət hakimiyyətdən gedirsə, hakimiyyət gənclərə yaxın işləmək istəyir. Mən bunu öz təşkilatımız adından görə bilərəm. Bizi izləyən çox gözəl bir ki, Avropa Birliyidir, Avropa Şurasıdır, BMT-dir. Çox sıx əlaqəmiz var. Amma əgər gənc özü hakimiyyətlə diyaloqdan qaçırsa, hakimiyyət niyə yaxın olmalıdır belə baxanda? Ona görə mən gənc deyəndə əsasən ictimai fəallardan danışıram. Yəni çalışmaq lazımdır ki, balanslaşdırma siyasət həqiqətən də gənclər siyasətində də öz əksini tapsın. Nə qədər çox fikrimi tamamlayım. Nə qədər çox biz gənclər müxtəlif strukturlarla əlaqə və dialoq yaradacağıqsa, bir o qədər də bizim işimiz, bir o qədər də bizim töhfəmiz gəncliyə çox olacaq. Amma qıraqda durub danışmaq, bu belə olacaq, elə olacaq. Məsəl üçün, mən əminəm ki, o gənc mövcud strukturlarla, dövlət strukturlarına əlaqəyə girmək istəməyən bir gəncdir. O, istəməyən bir insandır. Yəni, o istəsəydi, mən düşünürəm ki, o cür sualla cavab verməz.
Fərmanə xanım, sizin bu mövqə ətrafında deyir ki, görəsən, bu proqramın yəni adı gənclərə dadı məmurlar onun.
Bu məsələnin yəni insanların belə düşüncəsinin kökü, problemin kökü hardan əmələ gəlir? Hökumətin hesabatlığında şəffaflığın mövcud olmamasından və hökumətin hesabatlığında hökumətin belə deyək gəlir paylarının istər bölüşdürülməsində, istər müxtəlif qrantların bölüşdürülməsində, biznes proyektlərin maliyyələşdirilməsində və s. də şəffaflığın mövcud olmaması və bunun dəfələrlə faktlar şəklində ortaya çıxarılması. Yenə də araşdırmaçı, çox vaxt araşdırmaçı jurnalistikanın səhləri nəticəsində. Yəni, buna görə insanların belə düşünməyə çox əsaslı əllərində faktlar var. Başa düşürsünüz? Və insanlar belə düşünməkdə, mən razıyam, onlar haqlıdırlar belə düşünməkdə. Çünki onlar görürlər ki, tutaq ki, ölkədə əgər deməli, qrantlar 2010-cu ildə Gənclər ili elan olunmuşdu Azərbaycanda və Azərbaycanda, 2010-cu ildə, 2010-u idi səhv
edirəmsə. 2007-ci ildə,
2009-uydu, 2010-cu ildə.
Fərqi yoxdur.
2009-cu ildə. 2009-cu ildə bu dəqiqdir. Yəni, il məsələsi vacib deyil. Biz araşdırıb baxa bilərik. Bu dəqiqdir. Məsələ ondadır. Məsələ burasındadır ki, həmin ili gənclər təşkilatları arasında Azərbaycanda ən böyük gənclər təşkilatlarının ən böyük donorlarından biri yerli donor Gənclər və İdman Nazirliyidir. Və Gənclər və İdman Nazirliyini ayırdığı 1 milyon manatdan artıq vəsaitin paylanmasında, pay bölgüsündə çox ciddi qüsurlara yol verilmişdi və bu da faktlar şəklində öz əksini tapmışdı. Yəni, bununla rastlaşan insanlar təbii ki, onların belə düşünməyə əsasları var.
Gülsəl xanım, bir qədər əvvəl sizin proqramla bağlı fikriniz var idi və mən sizə söz verdim ki, sizə şərait yaradacağım. Dinləyicilərin sualları var, ancaq mən yəni, sözümü tutub sizə o fikirlərinizi.
Mənim də gələndə soruşmuşdular, xüsusilə də ipoteka ilə bağlı
soruşdular. Bir fikirləriniz var, daha var.
Hə, ictimai təşkilatlarla bağlı.
Bəli, ictimai təşkilatlarla bağlı.
Əvvəla, əgər biz gənc olaraq konkret hər hansı bir dövlət strukturundan hesabat istəyiriksə, birinci özümüz-özümüzə hesabat verməliyik, öz təşkilatını hardan necə maliyyələşmə məsələsini hesabat verməliyik, daha sonra dövlət strukturlarında necə hansı istiqamətə paylaşıldı və mən Azərbaycanda bu çox əsasən də bu tip Pərvanə xanım kimi düşünən gənc arasında bu böyük bir problemdir düşünürəm. Çünki ilk öncə dövlət niyə bunu misal üçün məni o maraqlandırmır niyə? Ona görə yox ki nəsə həssaslıq var. Sadəcə olaraq mənim özüm özümə və təşkilatın o qədər verəcəyi hesabat üçün yerlər var ki ona artıq vaxt qalmır. İş baxımından.
Aydın.
Bu məsələ aydındır. İkinci bir məsələ, ictimai təşkilatlar məsələsinə gələcəm. Dövlət proqramının, yenə deyirəm, bir böyük məsələsi oldu ki, bu da ictimai təşkilatlarla iş başlayacaq və ictimai təşkilatlarla bu dəqiqəyə kimi sadaladığım o işlərdə ictimai təşkilatların birbaşa
ayrı-seçicilik qoyulmayacaq sizsə. Siyasi baxışlara görə ictimai kəndlərin ictimai təşkilatlarına.
Mən düşünürəm ki, bu dövlət proqramı da qəbul olunmamışdır. Bax, bildiyiniz kimi cənab prezidentlə görüşən gənclərdən də biri idi. Orada cənab prezident də çox kəskin olaraq söylədi ki, biz Azərbaycan gəncliyinə Azərbaycan gənci kimi baxırıq və bundan da başqa işçi qrupunda da olduğu müddətdə heç bir siyasi, dini, irqi və s. ayrı seçkilərə yol verilməmə məsələsi şərt kimi qoyulmuşdu. Və artıq mediada məlumdur ki, bu həqiqətən də o cürdə oldu. İctimai müzakirələrdə, şəxsən biz öz adımız, mən öz adımdan danışacağım. Biz nə siyasi, nə də ki, digər məsələ ayrı seçkilik qoymuyor və bu birbaşa işçi qrupunun rəhbərinin adından gələn bir şeydir və həm də cənab prezidentin Azərbaycan gəncliyi total olaraq baxılmalıdır. Aynen. Heç bir ayrı seçkilə yol verilməməlidir. Ona görə də biz el eləməliyik ki, biz gənclər, biz özümüz birgə fəaliyyət göstərib bu proqramda maksimum faydalanmalıyıq. Biz orada inanırıq,
yəni,
inanmıram,
ümid.
Bəli, bu proqram bizimdir. Əlbəttə, bu proqram oldu, olmadı, kimisə xoşuna gəldi, gəlmədi. Bu artıq Azərbaycan gəncliyindir. Azərbaycan gəncliyi bundan istifadə etmək istəyəcəkmi, istəməyəcəkmi? Bu artıq onun sorunudur.
Sizin bu fikirlər ətrafında münasibətiniz
varsa... Bəli, mənim çox qısa bir münasibətim var. Birinci məsələ, ANT təşkilatı maliyyəsini heç yerdən almır. ANT təşkilatı ümumiyyətlə təşkilat şəklində fəaliyyət göstərmir.
Mən şəbəkə... sizi demirdim.
Yox, mən amma özümüzdən danışıram. Şəbəkə şəklində fəaliyyət göstərir və onun daxilində müxtəlif mobil qruplar var, müxtəlif təşkilatlar ola bilər. Ancaq, yəni, ANT şəbəkəsinin prinsiplərindən biri də bu olub ki, vaxtı ilə yarandığı dövrdə pulsuz çox şey eləmək olar. Və olunub da bu bir. İkinci məsələ deməli bizim hökumətdən hesabat soruşmazdan əvvəl özümüzə hesabat vermək və bunun bizə belə deyək də maraqlı o siz deyirsiniz ki maraqlı deyil. Bu yəni mən necə deyim, istər başa düşdüm, başa düşdüm. Ya istər yaxşı idarə etmə baxımından, istər vətəndaşlıq baxımından, istər belə bilirsiniz, ən məişət səviyyəsinə qədər bu çox absurd bir fikirdir. Vətəndaş ilk növbədə hökumətdən hesabatı tələb etməlidir. Çünki o vergi ödəyir hökumətə. O mənim hardan tutaq ki, qrant almağım və s. bu mənim həmin qrantı aldığım donor qarşısında olan hesabatlığımdır. Amma legitim hökumət mənim qarşımda hesabatlıdır və o
siz,
bu hesabatı verməyə
bir sual verin,
bu hesabatı verməyə
məcburdur. Sadəcə bir sual verəcəm. Hı-hı. Siz hansısa bir dövlət strukturuna hesabatla bağlı müraciət eləmisiniz?
Mən şəxsən hesabatla bağlı müraciət etməmişəm, amma çünki mən bitirim də. Çünki mənim yəni fəaliyyətimdə bu
gənc olaraq
icazə verin. Ancaq mənim işlədiyim yerlərdə ümumi yəni iş təşkilat adına müraciətlər olub, jurnalistlər tanıdığım müraciətlər edilib.
Mən yəni, sizi deyirəm də.
Yəni şəxsən mən
onu eləyəndə sonra nəticə.
Yo, siz artıq bunu məişət səviyyəsinə endirirsiniz. Şəxsən mən bəli, müraciət edən qrupun tərkibində olmuşam. Yəni fiziki şəkildə
mən Azərbaycan vətəndaşı kimi soruşuram.
Cəsir xanım, icazə verin burada sualları mən verim. Əgər icazə verirsinizsə.
Azərbaycan vətəndaşı kimi söylədim, mən də sual verdim.
Aydındır. Mən məktubları oxumaq istəyirəm. Məktublar gəlir, çünki dinləyici vaxtımız cəmi 13 dəqiqə vaxtımız qalıb, ancaq çoxlu dinləyici məktubları var. Əziz adlı bir dinləyici yazır. Bu proqramı korrupsiyaya qarşı mübarizənin taleyi gözləmir ki. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin taleyi gözləmir ki bu proqramı. Qısaca
korrupsiyaya qarşı mübarizə ayrı bir proqramdır. Bildiyiniz kimi artıq qüvvədədir və hal-hazırda ona qarşı mübarizə davam edir. Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramı 2011-2015-ci illərdə isə cəmi dünən təsdiqlənib.
Aydın. Sizin qısa fikriniz var bu sualla bağlı.
Yəni mən bu sualla bağlı artıq fikrimi bildirdim də qəbul olunan proqramlar.
Nizat adlı bir dinləyici yazır ki, salam dövlət proqramının xeyirli olacağını düşünürəm. İnkişaf edirik və bu proqram inkişafımıza təkan verəcək. Pərvanə xanımın fikirləri çox primitivdir, Nizat adlı dinləyici. Əgər keçmiş dövlət proqramı özünü doğrultmamışdırsa, bu 2011-2015-ci illər dövlət proqramının icrasını daha da vacib edir. Mən bir Azərbaycan gənci olaraq bu proqramın proqramdan gözləntilərin böyüdüyünü.
Yə, ümumi sözlərdir, faktlar yoxdur.
Aydındır. Başqa bir dinləyicimiz, deməli, Yaşar adlı dinləyicimiz yazır ki, Babək bəy xanımlara, xanımları da salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, Gənclər Fondu ifadəsini işlədərkən Gülsel xanımın gülməsi və bunu başqa fondlarla bənzətməsi fond haqqında tam təəssürat yaratdı. Amma Gülsel xanım səmmi söyləyin. İlham Əliyev bu proqramı oxuyun mu? Əgər oxuyubsa onun onun üzərinə üz əli ilə hansısa düzəliş edinmi? Yəni sizin hazırladığınız proqrama prezidentin heç bir əlavəsi olmayıb. Mən tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, bu proqram da başqa proqramlar kimi başqa proqramlar kimi daxıllarda qalacaq. Gülsel xanım kimin kimi necə tənqid etməsi öyrətmək üçün hər kəs təşkil etsə pis olmaz belə bir.
Mən birinci mən sadəcə olaraq gördüyümüz işlərlə bağlı göstərəm və Yaşar adlı Azərbaycan vətəndaşı deyəsən medianı izləmir. Ona görə izləmir ki, dövlət proqramına daxil olan fikir, ideya, ümumiyyətlə təkliflərin əksəriyyəti cənab prezidentlə görüşdə deyilmişdi. Və o onu oxumayıb, o onu eşidib, özü də qeydə alıb. Təşəkkür edirəm.
Hə, başqa bir dinləyici məktubuna keçirik, çünki dinləyici məktubları çoxdur. Həbim Müntəzir yazır. Salamlayıram qonaqları, bu gənclər proqramı bu gün həbsdə yatan Bəxtiyar Hacıyevin də dəstəyi və təşkilatçılıq etdiyi 11 mart Böyük Xalq Günü ilə əlaqədar meydana gələn bir proqramdır. Yəni, həmin gün gənclərin etirazı reallaşmasaydı, bəlkə də bu gün bu proqramdan danışılmayacaqdı. İndi bu proqramdan istifadə edənlər konkret olaraq Gülsel xanım deyir ki, mən Bəxtiyar Hacıyevi tanımıram. Ancaq Gülsel xanım belə söz demədi gənclərlə
gedir.
Bu gün Bəxtiyar Hacıyev kimi bir gənci tanımayan, yəni Gülsel xanım
ümumiyyətlə dedi həbsdə olanları mən tanımıram.
Hə, həbsdəki gənclərdə
xəbərdar
olmayan, o daha davam elətdirmirəm. Sonrakı cümlədə isə deyir ki, həbsdəki gənclərdən xəbərdar olmayan gəncin şəxs gənclərini
deyəsən Azərbaycan dilində bəzi sözləri çaşdır. Xəbərdar olmaq ayrı, lehinə danışmaq ayrı, mövqe nümayiş etdirmək tamamilə ayrı bir məsələlərdir. Əvvəla Gənclər Fondu ilə bağlı mən bayaq ki o gəncin sualı yarımçıq indi yadıma düşdü. Gənclər Fonduna bağlı bilmirəm o hardan gördü gülmək. Əlbəttə ki bu sadəcə onun öz Gənclər Fondu ilə bağlı mən gülə bilmirəm. Xəsad olaraq Gənclər Fondu. Əlbəttə ki, Gənclər Fondu bu çox mütərəqqi bir haldır və gülümsəmək onu heç də iki mənalı yozmaq lazım deyil. O ki, qaldı digər gəncin fikrinə mübadiləsinə. Mən deməzdim ki, onunla bağlı. Qətim heç bu fikrinə razı deyiləm. Çünki artıq 2009-cu ildə bu proqram bitmişdi və 2010-cu ildə artıq hazırlıqlar gedirdi ki, bu proqram yenidən yeni bir Azərbaycan gəncin probleminin yeni bir dalğasıyla yeni bir onun şafıla qəbul olunsun.
Aynen.
Və istər olsa oldu, olmadı, bu proqram yəni cənab prezidentin belə sərəncamı olacaqdı bununla bağlı.
Aynen.
Çünki artıq bitmişdi və müəyyən şəraitə uyğun yenisi başlamalı idi. O ki, qalı digər həbsdə olan gənclərə da o həmin o adam bu qədər məlumatlıdırsa özü ilə kömək eləyər.
Aydındır. Mən Gülsel xanım bilmədisə, görünür ki, dinləyicilər üçün də ümumiyyətlə bir daha elan verməyə ehtiyac var ki, bu müzakirələri Azadlıq az saytına girib, yəni televiziya variantına da baxmaq imkanları var bizim dinləyicilərdə. Yenidən dinləyici məktubuna keçirəm. Salam, 2011-2015-ci illər dövlət proqramının qəbulu düşünürəm ki, gənclərin inkişafı üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu qanunun qəbulu qanun yox proqramın dövlətimizin gənclərə qayğısı deməkdir. Bir də bildirmək istəyirəm ki, istənilən gənc qanun çərçivəsində hərəkət edərsə həbs olunmaz. Gülsel xanımın fikirləri ilə tamamilə razıyam. Akşin imzalı bildirməci yazırdı. Yaşar bəy deyəsən yerindən məktub yazır. Pərvanə xanım, Gülsel xanımı qınayıram. Əgər yuxarılardan məsləhət bilinsə, onlar eyni qayda ilə tanımadıqları həbs olunmuş gənclərə azadlıq istəyəcəklər.
Məni qınayır.
Yox, sizə deyir ki, Pərvanə xanım, Gülsel xanımı qınayıram. Okay. Əgər yuxarıdan məsləhət bilinsə, onlar eyni qayda ilə tanımadıkları, həbs olunmuş gənclərin azadlığı.
O gəncə bir yəni sualım olacaqdı. O gəncə bir sualım olacaqdı ki, bilməm indi yazsa yazar. Əgər təsəvvür eləsin ki, həbsdə olan gənclər azadlığa buraxılıbdı və problem yoxdur. Onun növbəti istəyi nə olacaq?
Çox maraqlıdır.
Aha, o cavab versin də xahiş edirəm. Çünki düşünürəm ondan başqa istəyi yoxdur. Deyəcək ki, heç nə istəmirəm, getmək istəyirəm burada.
Yo, əslində istəklər çoxdur Azərbaycanda.
Nədir istəklər?
Toplaşmaq azadlığı, mətbuat azadlığı, söz azadlığı, vicdan azadlığı, azad biznes imkanları. Yəni istəklər bu belə deyim, yenə deyirəm, bərabər imkanların tanındığı şəraitdə istəklər heç vaxt bitmir. Bu barədə narahat olmayın. İstək resursları çoxdur. Gözəl xanım, xüsusilə gənclərin istək resursları həmişə çoxdur.
Yox,
başa düşürəm. Mən də birbaşa sizə ünvanlamıram. Yəni istənilən gəncin çoxdur bu barədə. Mən bir dənə bir qısa, çox qısa demək istəyirəm. Orada bir ifadə işləndi, dövlət qayğısı. Bu mənə həmişə belə deyək, bu NKVD üsulları ilə tərbiyə alınmış bir NKVD terminologiyası ilə bəslənmiş bir insan düşüncəsini xatırladır. Dövlət qayğısı anlayışı artıq yəni dünyada bu anlayış çoxdan dəbdən düşübdür. Bu artıq çox köhnəlmiş, çox belə deyək də xeyirsizliyi bir yana, zərəri çoxdan sübut olunmuş bir anlayışdır.
Yenə də dinləyici məktubları var. Mən indi o dinləyici məktublarının hamısını tam oxuyacam. Ondan sonra yekun sizdən proqram ətrafınızda fikrinizi öyrənəcəm. Əziz adlı bir nəfər yazır ki, o sualı yazan gənc deyil, mən Savalanın anasına qulaq astım, o gəncə anası gündə 40 qəpik yol pulu verirmiş. Əzizadlı dinləyici yazır. Sonra deməli, başqa bir dinləyici yazır ki, arzu edirəm ki, bütün gənclərimiz Pərvanə xanım kimi hər şeyə düzgün verəkdir. Düzgün dəyər verəkdir. Yoxsa Günel xanım kimi, Gülsel xanım kimi qatxa qara deməsin Nadir adlı bir dinləyicimiz məktub yazır. Başqa məktublar da gəldikcə biz oxuyacaq. Yox, bir aydındır. Bu demək olar ki, məktublar təxminən eynidir. Ona görə mən hamısını oxuyub vaxtı ilə bu məktublarla qutarmaq istəmirəm. Gülsel xanım, sonda yəni qısaca fikirlərinizi bu proqram ətrafında ümumiləşdirərdiniz. Konkret sizdən ötürü bu proqramın əhəmiyyətli edən nədir? Yəni, yekun fikir kimi, yəni gəncliyə nə verəcək? Töhfəsi nə olacaq? Fikirlərinizi yekunlaşdırarız. Təxminən 1-2 dəqiqə ərzində.
Əvvəla, mən sadəcə olaraq özümə adiyyatı olan və özümün maraq çərçivəsi olan məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi edirəm və düşünürəm ki, bu ən yaxşı bir istiqamətdir. Bilmədiyim bir məsələ ilə bağlı heç vaxtı müzakirə və yaxud polemikaya girmərəm. Bu sadəcə mənim şəxsi keyfiyyətlərimdən biridir. Proqramla bağlı, əlbəttə ki, proqramın dünən son təsdiqinə kimi çox uğurla ictimai müzakirələr həyata keçdi. Çox uğurla təkliflər, ideyalar nəzərə alındı və öz əksini tapdı artıq sərəncamda. Mən sadəcə olaraq öz adımdan və ümumiyyətcə bütün gənclərə də ünvanlanmaq istərdim, Azərbaycan gənclərinə. Bu proqram bizim üçündür. Bu proqram bizim dövlətimiz tərəfindən bizim üçün verilən bir imkandır. Yəni, mən buna imkan kimi baxıram və heç kimsə məni qınaya bilər, kimsə məni nəsə başqa, kimsə də məni tərifləyə bilər. Fikirlər müxtəlif ola bilər.
Təbii.
Ancaq mənim fikrim odur ki, bu Azərbaycan gəncinə verilən böyük bir imkandır. Azərbaycanda söz azadlığı da var. Azərbaycanda bütün bu hər zaman biz deyirik insan haqları və ilax, ümumən deyəcəm insan haqları da var. Amma hər bir insanın özünün keyfiyyətinə, özünün şəxsi insanlığına aiddir ki, onu hansı istiqamətdə istifadə edə bilsin. Bu barədə mən çox danışmayacağım, sırf proqrama keçirəm. Və Azərbaycan gəncliyi bu proqramdan çox müsbətlər götürəcək. Azərbaycan gəncliyi bu proqramın həyata keçiriləcəyi fəaliyyətlərdən
yəni,
çox
böyük
müsbət.
İmkanlar
bəli,
və bu imkanlardan da bəhrələnmək
gəncləri təşəbbüs eləməyən gənc, mən gənc saymıram. Aynen. Əgər bu imkanlar yaradılıbsa, gənc gedib bunu götürməlidir.
Pərvanə xanım, sizin geçmiş fikrinizi istəyirsiniz, təxmin.
Gənclər gedib götürəcəklər. Gənclər gedib çalışacaqlar götürməyə və yəni müraciət eləmək problem deyil. Azərbaycanda xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı da var. Bəzən olur bəzi gənclər ki, onlar müraciət etməyə çəkinirlər və s. Ancaq müraciət eləmək problem deyil və problem müraciət edənlərdə deyil. Problem müraciəti cavablandırılanların qoyduğu qeyri-formal kriteriyalardadır. Yəni problem burdadır. Bu belə. Və İkinci məsələ bu gənclərə nə verəcək bu proqram? Bu proqram gənclərin əlində olanı almasın. Yəni onun verəcəkləri qoy özündə qalsın. Mən bunu deyə bilərəm.
Aydındır. Yəni fikirlər kifayət qədər fərqli oldu. Ancaq yəni bu radionun da məqsədi ilə fərqli fikirlər.
Və bir də söz azadlığı ilə bağlı, yəni Güsey xanım, söz azadlığı Azərbaycanda var. Bu çox qorxulu bir bəyanatdır. Düzdür, indi mənim onun müzakirənin yeri deyil. Bəli, siz vaxt və məzmun baxımından uduza bilərsiniz xanımlar, və indi xanımlar, sadəcə yeri deyil.
Uduzmaq məsələsi biraz mübahisəlidir.
Təəssüf ki, başa çatır. Sizinlə söhbət etmək mənə xoş idi. Hesab edirəm ki, dinləyicilər də qulaq asmaq xoş idi. Bir daha qonaqlarımızı sizə təqdim edirik. Gülsəyə Səfərova və Pərvanə Pesiyanlı.
Çox sağ olun.
Bizim qonaqlarımız oldu. Onlara təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul edib bu proqram
ətrafında fikirlərini
çatdırdılar. Gəlin həftə görüşmək ümidi ilə dinləyicilərdən ayrılırıq.
Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.